Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Es esmu Ģirts Rozners. Šodien mums atkal ir sagatavota interesanta pārraide, kura cerams atnesīs svētību gan dvēselē, gan prātam. Šajā reizē mūsu studijas viesi ir mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Klausītājiem var atklāt, ka Vēsmas viena no mīļākajām lietām ir dzejas. Tāpēc šajā reizē mūsu raidījumam būs nedaudz neparastāks sākums. Šodien ir paredzēta arī atklāsmes grāmatas 16. Nodaļas studēšana mācītāja vadībā, bet raidījuma noslēgumā nedaudz par to, kas ir laime zinātnieku skatījumā. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt, radio klausītāji! Es nezinu, vai tu esi kādreiz lasījis vai klausījies dzejnieka Laimoņa Bērziņa poēmu Paklausības ceļš. Bet šajā rītā man īpaši vēlēšanās kopā ar viņu, kopā ar tevi, paiet kādu gabaliņu pa šo ceļu, uzkāpt Morijas kalnā, uzkāpt Golgātas kalnā, pameklēt, vai uz mūsu planētas tiešām ir atrodams mūžīgās dzīvības ceļš, un kur tas būtu jāmeklē. Pāri augstākiem kalniem un dziļākām aizām, pāri stāvākām klintīm un kvaldošām tūkstneša smiltīm, pāri staignākiem purviem un dziļākām jūrām, ar cilvēku rokām, sviedru lāsiem sūrām, ir ceļi likti, ceļi labi un ceļi slikti. Katra paudze, visas cilvēks vēsturē sev jaunus ceļus liek, vecos aizmirst, aizberciet, bet ir ceļi, kas cauri gadiem, gadu simtiem un tūkstošiem vēl šodien skaidri redzami. Ceļa sākums svaigžņotā dienvidu zemes naktī parādīšanā dzirdēti vārdi. Abraham, ņem savu dēlu, savu vienīgo, ko tu mīļo, ej uz Morijas zemi un upurē to man par dedzināmo upuri. Ceļa sākums cīņa ar sevi, kad dzirdētie vārdi ir maldi. Ceļa sākums pārbaudis smagums, lielākais, ko jebkad cilvēks ir aicināts panest. Un tomēr savas ticības spēkā agri rītā Ābrāms ceļas, sagatavo visu, lai ietu uz to vietu, ko Dievs viņam sacījis bija. Tēvam un dēlam jāiet ceļš nekarākais, bet grūtākais no visiem zemes ceļiem. Ceļš triju dienu gājuma, pārdomām ceļš visa mūža garumā. No tēva sētas, no sentēva kapu vietām par savu mantojamo zemi, kā svešnieks viņš ir gājis un gaidījis uz Dieva apsolīto dēlu. Un tagad viņš iet, lai ar savu roku izlietu tā asinis. Ceļa sākumā teltī palika māte bez sava dzīves gaišuma un lielākā prieka. Palika mātes mīlestība bez pēdējā atvadu glāsta. Tagad viņus jau šķir divas dzīves garākās un grūtākās dienas. Divas pazemošanās un lūkšanu naktis, kad drūmā rekvijama taktī sātāns nemitīgi zvanīja, kā pats zvanus, ka nepareiza veltīga paklausība un cerība uz Dieva žēlastību. Austrišās ceļa dienas rīts. Stāv Morijas kalns, godības mākonī tīts par zīmi, ka ceļš ir pareizi iets. Un lūk, uz Morijas kalnu pa paklausības taku katrs ar savu nastu kāp cieši blakus, tēvs un dēls. 120 gadu un smagās pārbaudes nasta tēva plecus spiež un dzīves gaitās gurušās kājas grib jau ceļmalā stāt. Bet ticība zin, ka vajag, noteikti vajag tikai augstāk kāpt. Dēls savam tēvam uzticoties līdzi iet. Uz saviem pleciem malks nastu, savu nāves nastu nesot. Cik milzīgi grūts ir šis kāpiens, un vēl, kā drausmīgs nāves skāviens, ap tēva sirdi izskan dēla bals. Mans tēvs, redzi šķi uguns un malka, bet kur ir upuri jārs? Kā sažņauts tēva sirds, kā sāpes plosa krūtis, vēl nē, vēl brīdiņu klusēt, varbūt nevajadzēs runāt. Mans tēls, Dievs pats sev izredzējis upura jēru. Katram ceļam reiz pienāk gals. Ja valtāris celts, jo sārts ir krauts, tad tēva mutis stāsta, kas jādara tam pēc Dieva pavēles un savas ticības. Par Morijas kalnu tēva vārdi kā bēru dziesma īsākam skan un acīs satums dzīvības gaisma. Bet viņš nebēg, nelūdz, tēvs nedarī tā, es tik ļoti gribu dzīvot. Dēls uzticīgi sava mīļā tēva skumjās acīs raugās. Mans tēvs, es gribu būt tavs dēls līdz galam. Tad abi vēl klusi lūkšanu tur, lai vienotos kopējā spēkā. Tad cirmā vīra drebošās rokas savu vienīgo dēlu par upuri saista uz paklausības sārta. Šeit uz Morijas kalna vienam būs jāpaliek, lai otrs varētu tālāk iet. Par Morijas kalnu gaišākās dienas laikā pēkšņi pērkons dārd, debesīs sauli pazūd un liekas zeme vaļā veras, vai pasaulē gals? Nē, uz Morijas kalna tēvs ar tēlu šķiras. Pēdējie vārti, pēdējās asaras, trīs galā būs Īzaka dzīves stāsts, vēl tikai palicis pēdējais atvadu glāsts. Un tad tēva roka ticības spēkā ceļas un paliek satverta glābēja eņģeļa rokās. Ābrahām, Ābrahām, nu es zinu, ka tu Dievu bīsties un savu dēlu, savu vienīgo neesi taupījis manis labad. Un Ābrahams redz aiz sevis stāvam upuri jēru. Par planētu zeme saule spīd, tāpat kā todien par Morijas kalnu, un redzi, kur upuri jērs. Golgatas kalnā ar cilvēces grēka nastu plecos kāp Dieva dēls. Viņš smējēja pūļa ielēngts gluži viens paklausības takumin. Viņš zin, ka cita glābēja nav, un tāpēc viņam ir jāiet. Visas cilvēces, katra cilvēka, mana un tava grēka soda ceļš. Jau pārieti grēka dziļākie birdibeņi, izbristi apsmiekla un naida dubļi, un tagad savā dvēselē tīrs un šķīsts kā baltākais sniegs, Jēzus viens pēdējos soļus liek Golgātas ceļā. Un lūk, arī šis ceļš ir galā. Kāds drausmīgs klusums debesīs un Golgātas kalnā. Nav glābēja eņģeļa rokas, kas atturētu, nav nevienas balss, kas sauktu, ir diezgan. Tik āmura klaudzienis skan, ka lielākie zaimi, kad cilvēce dzīvības rokās nedzīvas naglas dzen. Sārtas asins lāses pil klusi ciešanu un paklausības kausā. Tas jau pilns plūst pāri malām uz grēka aptraipītās zemes, uz manu un tavu pusi. Pāri augstākiem kalniem un ciļākām aizām, pāri stāvākām klintīm un kvaldošām tūkstneša smiltīm, pāri staignākiem purviem un dziļākām jūrām, no Golgātas kalna Dieva žēlastības straumes plūst pāri katra cilvēka dzīves ceļam. Cilvēka dzīves ceļš tas neved atpakaļ, uz priekšu vien var iet. Cauri dienu gaitām, nebaltām un baltām, pretī lielākam priekam un arī lielākām bēdām, pretī patiesam draugam un arī patiesam naidam. Un kad tu esi dzīves ceļā noguris, kad savā dvēselē tu sāpes ciet un mokas, kad nespēka gurdumā nolaižas rokas, tad neapstāj, nenoej ceļmalā, lai meklētu vieglāku taku, bet celies un garā pārstaigā ceļu pa Morijas zemi. Kāp Morijas kalnā un redzi, vēl šodien tur gaiši deg paklausības liesmas skārts, Ābrahāma upursārts. Ņem vienu dzirksti, aizdedzi savu sirdi un droši ej savā dzīvē pa ticības paklausības ceļu, ko tavs pestītājs Jēzus ir gājis. Tev ceļu iestaigājis, jo uz planētas zeme nav cita mūžīgās dzīvības ceļa.
Mums patiešām ir mīļš tēvs debesīs, kurš klausa mūsu lūkšanas. Tā bija dziesma no brīnišķīgā koncerta ar nosaukumu Dieva skarts, kas pagājušā gada nogalē skanēja Mateja Baptistu draudzes dievnamā Rīgā. Bet tagad mācītājs Viktors Geide turpinās Bībeles Jāņa atklāsmes grāmatas 16. Nodaļas pētījumu.
Saku jums visiem labrīt šajā skaistajā rītā. Pagājušā reizē, kad mācāmies pēprats ups izžūšanu, izsīkšanu, es ceru, ka mēs visi ieguvām pareizu atziņu par to, kas ir šie pēprats upi. Un tagad ejot tālāk, mēs lasām atlāsmes grāmatas 16. Nodaļas 13. Pantu. Un es redzēju no pūķa mutes, no zvēra mutes, no vilces praviešu mutes iznākam trīs nešķīs garus kā vardes. Tie ir ļauni gari, kas dara brīnums, tie aiziet pie visiem pasaules ķēņiem, lai to spulcinātu cīņai Dievis valdītāji lielajā dienā. Šeit ir tieks, ka tie ir ļaunie vai nešķīstie gari. Ļaunie vienmēr nozīmē nešķīs. Ir liela starpība starp debesu lietām un Dieva bērniem no vienas puses, un starp zemes lietām, starp Bābeli un viņas ļaudīm no otras puses. Jaunā Jeruzalem vienmēr ainot kā šķīsta, Bābele, kā nešķīsta. Sieviete, Jērļa Īgava, ir šķīsta, otra sieviete, Bābele, prostūte. Netīra. Debesu eņģeļi ir šķīsti, Bābeles gari, demoni ir nešķīsti. Un tieši šis vārds nešķīsts liecina, ka arī Bābele ir iekļauta šī 13. Pantā aprakstā, jebša viņa nav arī šajā pantā tieši minēta. Kāpēc šeit bija minēts nešķīstie gari bija kā vardes? Kāpēc vardes? Lai to labāk saprast, mums ir jāatgriežas pie vecās derības notikuma Mozes dienās. Un par to ir rakstīts otrā Mozes grāmatā. Un raksturīgi, ka otrās Mozes grāmatas piedzīvojums iet cauri arī atlāsmes grāmatas 16. Nodaļai. Šo mocības kausa notikumos mēs redzam arī notikums, kas notika savā laikā Ēģiptē, kad Dievs atbrīvoja savu tautu. Cilvēki piedzīvo dažādas mocības. Ūdens tiek pārvērts asinīs, sāpīga tums, apklāj zvēra troni un tagad vardes. Un visas tās it kā sasaistās savā starpā ar pagātnes notikumu. Bet kas ir sevišķi nozīmīgs priekš mums šeit? Tā ir tā īpašā loma, ko vardes spēlēja otrā Mozes grāmatā. Mozum un Āronam, kā mēs zinām, tik dots īpašs uzdevums, ar brīnumu zīmēm censties pārliecināt faraonu, lai viņš atlaist Izraeli. Bet faraona burvji centās šo vēsts svarīgumu izdzēst, un to viņi centās izdarīt ar saviem brīnumiem, ar saviem adarinājumiem, ar saviem viltojumiem. Un kad faraons to redzēja, tad viņš jau vairāk apcietinājās, un viņa auss kļuva vēl biezāk, kad dzirdēt to, ko Mozes ar Āroniem stāstīja. Un tas tiešām bija briesmīgi. Tas grāva Dieva autoritāti un viņa vēsts spēku. Tur bija mocība, kūdiņu pārvietās asinīs, tur bija mocība par zizli, kurš kļuva par čūsku un atkal atpakaļ. Un tur bija arī trešā mocība, kad Ārons un Mozes lika nākt vadēm ārā no Nīlas upes, no visiem ūdens krājumiem, un šīs vārdas piepildīja pat faraonanām, guļam istabu un ēdam zāli. Un lūk, faraona burvi arī lika vadēm nākt, un tādēļ demonstrēja, ka viņi spēja tieši to tāpat. Un atkal viņi atņēma spēku Ārona Mozes vēstī. Un darīja tā, ka faraons arvien vairāk un vairāk nocietinājās. Bet kas ir ļoti zīmīgi, ka pēc varžu mocības burvji vairs nevarēja atdarināt Mozes brīnums. Vārdes bija pēdējā krāpšana, ko varēja izdarīt Ēģiptes burvji. Pēdējā krāpšana. Atklāsmes grāmatā vārdes reprezentē pēdējo krāpšanu pasaules vēsturē. Pēc vārdiem sātanam vairs nav ko iesākt. Cīņa ir noslēgusies, viņam ir jāatzīst, ka viņš ir zaudējis. Vārdes parāda, ka būs tas, ar ko ienēnieks vēl gribēs iegūt kaut ko. Tā būs pēdējā krāpšana, īpaša veida krāpšana. Interesanti, ka tās nāk ārā no mutes, pūķim, zvēram, vilces pravietim. Protams, šo varžu darbs būs postošs, un tās nāks ar vēstu, kas darbosies pretī dievvēstī, centīsies atņemt dievvēstī spēku. Tas skubinās cilvēks noraidīt dievu, noraidīt viņa vēsti, neņemt to nopietni, tieši tāpat, kā tas notika Eģiptē. Un šīs vārdas tiešām arī aizvedīs daudz cilvēks prom no Dieva, prom no viņa patiesības. Šīs vārdas ir visniknākie pretnieki triju eņģeļu vēstī. Pūķis, zvērs un viltis pravietis. Tā ir sātaniskā trīsvienība. Sātans zvērs no jūras un zvērs no zemes, kā mēs mācāmies 13. Nodaļā. Bet vēl kaut kas ļoti interesanti. Atlās 13. Nodaļā tiek minēta tikai jūras zvēra mute, bet šeit visu triju mutes ir parādīts darbā, un visām ir pilnīgi vienāda vēsts, kas viena otru atbalsta. Tā būs tiešām varana Bābeles reliģiskā impērija. Tā nebūs kāda viena cilvēka atsevišķa rīcība, bet viņi visi darbosies kopā tādā sātaniskā spēkā. Atlāsums 16.19 ir teic, ka viņa arī sadalījās. Lielā pilsēta saplaisāja trīs daļās, pagānu pilsēta sagrū, lielā pilsēta Bābel tā tika pieminēta Dieva priekšā. Tad Dievs tomēr darīs galu šai savienībai. Lasam tagad 14. Pāntu, ko jau mēs pieminējām, ka tie ir demoniskie gari, nešķīsti velnu gari, tie ir bieži lietoti eņģeļos, demoni ir raksturoti sātana eņģeļi, kuri darbojas pie cilvēkiem moka viņus. Un tā arī šeit teiks, ka viņi darīs brīnumus un aizies pie visas pasaules ķēniņiem. Un tad interesanti, šeit ir izdalīts pāns, kurš mūsu skatu novērš pie pavisam citas ainas. 15. Redzi, es nāku kā zaglis, svētīgs, kas nomodā un tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Tad Jēzus šeit atklāja Jānim citu ainu, uzticības ainu, kad visas šā briesmīgā skrāpšanas, šīs varža darbības rezultātā ir cilvēki, kuri ir aizgājuši no viņa, un tomēr ir cilvēki, kuri ir palikuši uzticīgi Dievam, kuri ir apģērbti, kā šeit simboliski ainots, viņi ir gatavi stāvēt uzticīgi Dieva pusē un pastāvēt visu šo briesmu vidū. Un par to jau bija arī minēts Laodikejas vēstī. Par to arī Jēzus runāja, lai viņa ļaudis būtu nomodā. Varam teikt, ka šeit ir vēl it kā atgādināts pasaulē pēdējais Dieva aicinājums. Visiem cilvēkiem esiet nomodā par savām domām, esiet nomodā par savu attieksmi pret Dievu, esiet nomodā par savu uzvedību pasaulē, esiet uzticīgi Dievam. Tā ir noslēguma vēsts, kurai ir jāskan šajā laikā, kad arī vārdas darīs savu darbu. 16. Pants, un viņš to sapulcināja kādā vietā, ko ebreju valodā sauc par Harmadidonu. Tas būs mūsu nākošās reizes temats. Pateiksimies Dievam. Varenais mūžīgais Dievs, mēs tev pateicamies, ka tava vēsts ir skaidra, ka tu esi parādījis, ka laika noslēgumā darbosies tādi paši spēki uz pievilšanu, kā tie darbojās faraona dienās, kad Izraēļ bērni tika atbrīvoti, un palīdz kaut mēs netiktu pievilti. Tu vari dot mums savu žēlstību, savu padomu un savu vadību. Dari to tavā vārdā. Āmen.
Ja var ticēt BBC apgalvojumam, zinātnieki ir atklājuši laimes formulu. Atbilde nav tik vienkārši, kā varētu likties, ka laime ir īsta mīlestība, kaudzēm naudas un interesants darbs. Laimes formula sastāv no trim komponentēm. Pirmā no tām ietver rakstur īpašības, ieskaitot dzīves uzskatus, pielāgošanās spējas un dzīves prieku. Otra komponente – izdzīvošana. Tā ietver sevī veselību, finansiālu stabilitāti un draugu loku. Bet trešā komponente – vērtības, kas ietver pašvērtējumu, cerības, ambīcijas un humora izjūtu. Šādu formulu psihologi sastādīja aptaujājot vairāk nekā 1000 cilvēku. Lai gan pašpētnieki atzīst, ka formulu izprast nav viegli, formula tika veidota balstoties uz virkni vienkāršu jautājumu. Pirmais – vai esi komunikabls, enerģisks, elastīgs un gatavs pārmaiņām? Otrais jautājums – vai uz dzīvi raugies pozitīvi, ātri pārvari neveiksmes un jūties, ka dzīvē esi noteicējis? Trešais – vai tevi apmierina dzīves pamatvajadzības? Veselība, finansiālais stāvoklis, drošība, izvēles brīvība un piederības sajūta? Ceturtais – vai tu vari lūgt palīdzību sev tuviem cilvēkiem, aizrauties ar darbu, sasniegt iecerēto un nodarboties ar lietām, kam tavās acīs ir jēga? Katrs jautājums bija jāvērtē pēc 10 baļu skalas, kur viens nozīmē nepavisam nē, bet 10 ļoti lielā mērā. Katrs, kas aizpildīja anketu, kopsumā varēja iegūt 100 punktu. Jo vairāk punktu, jo laimīgāks cilvēks. Pētnieki prātoja, ka iespējams lielākā daļa cilvēku vispār nezina, kas ir laime. Viņi iedomājas, ka laime ir nauda, liela māja un liels automobils. Taču cilvēki, kam tas viss ir, nebūtu nav laimīgāki par tiem, kas vienkārši bauda dzīvi. Pētnieki atzina, ka britiem piemīt izcils spējas būt nelaimīgiem, koncentrēties galvenokārt uz negatīvām lietām. Viņi ir pārņemti ar to, kas ir nepareizi, kā viņiem trūkst un ko viņi ir zaudējuši, nevis domā par to, ko vēlas un kā pie tā tikt. Būtu jauki, ja cilvēki vienkārši spētu priecāties par dzīvi, jo tā taču ir tik īsa. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Klausītāji, vai zini Bībeles laimes formulu? Tā atrodama Dāvida 37. Psalmā. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Uz tikšanos nākošajā reizē un esiet laimīgi!